Blaðsíða 50. Ég með merkilegar fréttir, segir læknirinn dularfullur. Fréttir. Loftur hugsar allar fréttirnar sem hann hefur fengið á þessum spítala. Fyrstu fréttirnar voru slæmar. Hann gengur hægt inn á skrifstofu læknisins. Mamma hans og pabbi fá sér sæti. Loftur stendur. Sestu, Loftur minn, segir læknirinn. Nei, segir Loftur. Ég ætla að standa þegar ég fæ fréttirnar. Jæja. Gott og vel, segir læknirinn og blaðar í gegnum skýrslu. Við höfum nú oft setið hérna og talað hvernig gengur. En ég held að ég hafi aldrei getað flutt ykkur jafn góðar fréttir og í dag.